Όπως ξέρετε οι περισσότεροι από εμάς, η εκδήλωση αυτή απόψε το βράδυ είναι καινούρια. Έχει επιτρέψει ο Θεός από πολλά χρόνια να μιλούμε στο βήμα αυτό και συγκεκριμένως 24 ολόκληρα χρόνια. Ο χρόνος της παροικίας μας στον κόσμο τούτον είναι λίγος, μα πολύ λίγος, και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και η βιαστέ αρπάσεις είναι αυτής. Δεν επιτρέπεται να χάνουμε χρόνο. Και αυτοί οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έχουν πολύ ακόμη να διανύσουν, και αυτοί που δεν έχουν ξεκινήσει έχουν αφήσει πολύ χρόνο και τους έχει φύγει ανεκμετάλλευτος. Νόμισα ότι εφόσον η αίθουσα αυτή προσφέρεται την Κυριακή, ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια ομιλία ακόμη μέσα στις άλλες προσπάθειες που κάνουμε την εβδομάδα, ό,τι μπορούσαμε ακόμη να προσφέρουμε για επιμόρφωση ίσως ορισμένων, αλλά και για αρχή πάλιν ορισμένων. Γι' αυτό το απόψινό μας μάθημα είναι το πρώτο αυτού του είδους αυτής της εκδηλώσεως. Γι' αυτό ζητώ ακόμη τα σευχά σας, διότι όταν ακούτε και παρουσιάζεται κήρυγμα επισκηνής, να γνωρίζετε ότι θα το πολεμήσει αυτό ο Σατανάς, όμως οι προσευχές των πιστών θα υπερπηδήσουν τα εμπόδια. Παραπονούνται πολλοί για δεν υπάρχουν ομιλητές. Μήπως παρακάλεσαν ποτέ να βγάλει ο Θεός εργάτα στον αμπελώνα του? Ή μήπως προσευχήθησαν ποτέ? Ή να η χάρις του Πνεύματος του Αγίου φρουρήσει τους υπάρχοντας, τουλάχιστον εάν δεν βγάλει καινούριους, ώστε να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας και να ομιλούν στα καρδίας των ανθρώπων και όχι στους νόας? Δεν το έκαναν. Πώς μπορούμε λοιπόν να ζητάμε ευθύνες και να λέμε ότι δεν υπάρχει λόγος του? Έχουμε υποχρέωση. Δεν είναι ο ομιλητής μόνον, είναι και ο ακροατής. Και αν ο Θεός στέλνει ομιλητάς, το στέλνει όχι για τον ομιλητή, αλλά για τον ακροατή, για το χατήρι του ακροατού. Από το ένα μέρος να τον διαφωτίσει, από το άλλο μέρος να τον καταστήσει αναπολόγητον. Τα σύννεφα δεν στέλνονται, ούτε φορτώνονται από τον Θεό διά τα σύννεφα, αλλά για αυτούς οι οποίοι πρόκειται να ωφεληθούν από τους όμβρους τους ειρηνικούς των συνέφων. Γι' αυτό λέγω, θα ήθελα να συμμετάσχετε σε αυτή την εκδήλωση και σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μιλούν για τη δόξα του Θεού και για την διαφώτιση των ανθρώπων, να θεωρείτε καθήκον ώστε πρέπει να τους βοηθάμε με τις προσευχές μας. Διότι αν ένας Παύλος ζητούσε τις προσευχές των ανθρώπων των ημερών του, σε φύγε τώρα πόσο εμάς, εμείς που τόσο υπολοιπόμεθα αυτού του Κολοσσού. Δεν ξέρω για ποιο λόγο σύμπτωσης, δεν υπάρχει σύμπτωσης, ούτε τύχη, ούτε συγκυρία, αλλά ευλογία Θεού πάντοτε. Αρχίζουμε σήμερα, ή δεν αρχίσαμε την περασμένη Κυριακή, ή δεν αρχίσαμε την επομένη Κυριακή. Και θα ήθελα και αυτό να το εκμεταλλευτώ και να ζητήσω μαζί με τις δικές σας τις ευχές και τις ευχές του Ιεράρχου, του Αγίου Νεκταρίου, του Πενταπόλεως του Θαυματουργού, όπου σήμερα σαν Ορθόδοξοι προσκυνήσαμε τη χάρη του. Και δεν θα ήθελα μόνο αυτό, αλλά θα ήθελα αυτός ο σπάνιος Άγιος να μας συμπαρασταθεί στο έργο αυτό, μια και τον βάζουμε στο θεμέλιο της προσπαθίας μας. Και είμαι βέβαιος εκ προημίου ότι θα μας βοηθήσει, διότι δεν έχει πει σε κανέναν ποτέ όχι. Τιμή σένε και και ευχαριστία σένεκε, απόψε να αρχίσουμε με αυτό το πρόσωπο, με αφορμή αυτό το πρόσωπο, τον Άγιο Νεκτάριο, τη ζωή του, την πολιτεία του και τα αποτελέσματα που απορρέουν από αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μακαρίζουν τους ανθρώπους, οι οποίοι ευρέθησαν στις μέρες του Χριστού μας και τον άκουσαν απευθείας. Είδανε τα θαύματά του. Μακαρίζουν πολύ τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος στις ώρες της δυσπιστίας του βρήκε κάποια πλευρά να βάλει το δάχτυλό του και να μην γίνει άπιστος, αλλά απιστός. Γιατί μακαρίζεις εκείνους? Μήπως εμείς είμαστε σε διάφορων εποχήν? Εμείς δεν έχουμε σήμερα πλευρές του Χριστού που μπορούμε να βάλουμε το δάχτυλό μας? Τι είναι οι Άγιοι? Τι είναι τα θαύματα? Τι είναι τα Άγια Λείψανα? Τι είναι οι Άγιες εικόνες που θαυματουργούν? Δεν είναι πλευρές του Χριστού μας που επιδέχονται ψηλάφιση και παραμένουν για όλους τους ολιγοπίστους ή τους απίστους ή τους αδιαφόρους να παίξουν κάποιο ρόλο ευαργετικών? Είναι ανάγκη να πάω στην Καπερναούμ να συναντήσω τον Χριστό να θαυματουργεί? Δεν βλέπω τον Αγιό του που θαυματουργεί στην Αίγινα. Πάω και για να ψυχή και τον βλέπω εδώ και βάζω το δάχτυλό μου εδώ? Ή έχετε τη γνώμη ότι θαυματουργεί ο Άγιος? Δεν θαυματουργεί ο Άγιος, ο Χριστός δια του Αγίου. Ή έχετε τη γνώμη ότι θαυματουργεί η Θεοτόκος? Δεν θαυματουργεί η Θεοτόκος, ο Χριστός δια της Θεοτόκος. Κανένας φίλο δεν μπορεί να κοιμηθεί εάν δεν υπογράψει ο Χριστός. Να χτυπιώνται κάτω όλοι οι Άγιοι, σύ τη Θεοτόκο και τις Αγγέλης, αν ο Κύριος δεν υπογράψει δεν γίνεται τίποτα. Έχουν παρεξηγήσει οι ετερόδοξοι ή ορισμένοι αδαείς εξημών την υπόθεση αυτή της Ορθοδοξίας και των Αγίων. Κανένας Άγιος αφ' αυτού του δεν θαυματουργεί. Γι' αυτό η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, η λατρεία είναι στο Χριστό και ακόμη όλες οι ευχές που αποδίδονται στον Άγιο μεταφέρονται στο Χριστό. Ένα ωραίο το παραδείγματι απολυτίκιο του Αγίου Σπυρίδωνος. Τι λέγει? Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν άματα. Όλη δόξα, όλη τιμή, όλη προσκύνηση σε αυτόν, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Ιδού λοιπόν πλευρές διεσπαρμένες, εις την Ελλάδα μας τουλάχιστον, μύριες, όπου μπορεί ο άνθρωπος να βάλει το δαχτυλό του και να μην γίνει άπιστος, αλλά πιστός. Μια από αυτές τις πλευρές, και μάλιστα παράξενος πλευρά, είναι η πλευρά που λέγεται Άγιος Νεκτάριος, που μπορεί ο άνθρωπος να πάει και να δει ότι κάτι παραπέρα από αυτά που βλέπει, από αυτά που ακούει, από αυτά που άπτει, από αυτά που οσφραίνεται, υπάρχουν. Διότι όταν φτάνεις στο σημείο να παρακαλέσεις τον Άγιο, και ο Άγιος νικά την φύση με τις ενέργειές του, και εκεί που όλοι έχουν υπογράψει και περιμένουν να παίξω οι άλλοι με τα φέρετρα, ο ασθενής σηκώνεται και πηγαίνει στο σπίτι του, νικάτε φύση ως τάξης όπου Θεός βούλεται, αυτό δεν λέει τίποτα? Οι μέρες μας έχουν ανάγκη, διότι οι άνθρωποι μετέφεραν την πίστη τους και δεν την εξαρτούν πλέον από το ους αλλά από τον οφθαλμόν. Παρότι είναι εξακοής η πίστη, ορθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, και όσοι ακούσουν και πιστέψουν και πράξουν και βαπτιστούν και λοιπά θα σωθούν. Άρα είναι εξακοής η πίστη. Εμείς σήμερα οι καιροί μας ζητούν εξ οφθαλμών την πίστη. Αν δεν ειδώ εγώ δεν πιστεύω. Παρότι είναι αστείο το επιχείρημα, διότι όταν δεις δεν είναι πίστης αλλά λέγεται γνώσης, και η γνώση δεν αμείβεται από τον Χριστό. Διότι η γνώση φυσιεί, αφήνει τον εγωισμό του ανθρώπου. Σε θέλω, αυτό που δεν βλέπεις να πιστέψεις, τότε καταθέτεις το εγώ. Διότι όπως δίνει τον ορισμό της πίστεως, Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι είναι πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Κρατώ ένα πράγμα χωρίς να το βλέπω, όμως το κρατώ. Αυτό είναι πίστη. Αλλά η πίστη προϋποθέτει κατάθεση του εγώ. Και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να καταθέσουμε το εγώ. Και αυτό δια της γνώσεως κοιτάζουμε να πιάσουμε το Θεό και τα του Θεού και τα υπερφυσικά αυτά πράγματα. Ο Άγιος λύει εν προκειμένου αυτά. Αν θα ήθελε ο άνθρωπος να εγγύψει. Και είπα ότι δεν είναι μόνο ο Άγιος στην Ελλάδα μας. Αυτός προσετέθη τελευταίος. Υπάρχουν άλλοι γρηγορότερα φάρη και άλλες γρηγορότερα πλευρές από χιλιάδες χρόνια αρχιγενωμένης από του Αγίου Σπυρίδωνος. Δεν είναι ο μοναδικός Άγιος στην Ελλάδα μας που μπορεί να πληροφορήσει καταστάσεις πέραν από αυτά που βλέπουμε εμείς σαν άνθρωποι. Τυχαίο γεγονός θεωρείται, πέντε Άγιοι αλείψανα να υπάρχουν στα Σιωνίους νήσους. Απαντώ σε αυτούς που ξέρουν τα τρία. Περισσότερος κόσμος ο χριστιανικός γνωρίζει Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλινία και Άγιο Διονύσιος στη Ζάκυνθο. Όμως δεν είναι έτσι. Στην Κέρκυρα υπάρχουν δύο λείψανα. Υπάρχει και το λείψανο της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστας, το ναό της Δημοσιάνας της Παναγίας. Ο Άγιος Σπυρίδων είναι ο πολιούχος της πόλεως. Παναγία μας είναι στη Μητρόπολη. Εκεί μέσα υπάρχει και το λείψανο της Αγίας Θεοδόρας. Δύο λείψανα. Ο ίδιος είναι ο Αγωγιάτης που τα μετέφερε όταν έπεσε η βασιλεύουσα σε ένα μουλάρι και τα κατέβασε στη Θεσσαλονίκη, από εκεί στην Ήπειρο, από εκεί στην Ιγουμενίτσα και τέλος στην Κέρκυρα. Κεφαλινία υπάρχει ο Άγιος Γεράσιμος, ο ταλαιπωρηθής Άγιος Γεράσιμος, από την κακία και την απιστία και την αθεία των ανθρώπων των σημερινών. Όσα ήκουσε ο Άγιος Γεράσιμος και εκείνος που τον ελειτουργεί εκεί, ο Προκόπιος ο σημερινός, δεν τα έχουν ακούσει οι άνθρωποι. Και δεν εξεγέρθημε εναντίον όλων αυτών των πλάνων. Μέχρι τη σήμερα και εμείς δεν έχουμε ορθή γνώμη πώς έχει το θέμα αυτό του Αγίου Γερασίου μέχρι σήμερα. Πιο κάτω υπάρχει το λείψανο του Αγίου Διονυσίου, αλλά στη Ζάκυνθο υπάρχει και άλλο ένα λείψανο του Αγίου Ιωσήφ στο χωριό Γαϊτάνη της Ζακύνθου, αρχιμαντρίτης Εκκρήτης. Πέντε ολόκληρα λείψανα υπάρχουν εκεί. Φάρι, πλευρές. Μπορεί κάθε άνθρωπος να ανατρέξει, να αναζητήσει και να δει ότι τα πράγματα δεν σταματούν στον τάφο και δεν στέκονται μόνο μέχρι εκεί που βλέπει ο άνθρωπος, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν βλέπει. Έσπευσε η επιστήμη και η δικιά μας και οι ξένοι. Έχουν υποστεί επεμβάσεις αυτοί, κατεξοχήν μάλιστα ο Άγιος Σπυρίδων που έχει καταπλήξει τον κόσμο. Όπως όμως μένει εκεί πραγματικότης. Είναι το πρόσωπο το οποίο ο Χριστός μας χρησιμοποίησε για να αποδείξει την τρισυπόστατον θεότητα. Το όργανο αυτό ευλογήθη και υπάρχει μέχρι και σήμερα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Τι είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος? Δεν είναι μία πλευρά του Κυρίου ακόμη? Ο Άγιος σε παραδείγματι Πατάπιος στο Λουτράκι. Τι είναι, δεν είναι και αυτός κάτι? Ο Άγιος Θεόδωρος στη Μυτιλίνη ο Νεομάρτης. Δεν λέει τίποτα αυτός? Ο Άγιος Σάββας στην Κάλυμνο ο νέος. Αυτός δεν λέει τίποτα? Ο Άγιος Σάββας ο ηλιασμένος στο μοναστήρι του. Αυτός τίποτα? Και δεν υπάρχουν μόνο αυτά. Η Ειρήνη η Μυρτιδιώτισσα δεν λέγει τίποτα? Στα συνούσα στη Σχίου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαζινός στη Νέα Καρβάλη, έξω από την Καβάλα 14 χιλιόμετρα ολόσωμος, δεν λέει τίποτα? Ο Άγιος Γεώργιος στην Περισσό δεν λέει τίποτα? Η Αγία Ευθυμία, η οποία κύρωσε τα πρακτικά της Ετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, δεν λένε τίποτα? 83 λείψανα υπάρχουν στη Ρωσία, σε ένα μοναστήρι. Μου διαφεύγει το όνομα. Αν κάποιος αμφισβητεί, θα μπορεί να με πλησιάσει και να του πω πού ακριβώς. Το Πατριαρχείο, πόσα λείψανα υπάρχουν και πόσα δεν ήσανται και πόσα ακόμη δεν παρουσιάζονται. Τελευταίως προσετέθη και άλλο λείψανο, στην Αγία Γη, στη Φάραγγα, όπου υπήρχε ο ποταμός από τον οποίον εποτίζεται ο προφήτης Ηλίας, στην έρημο του Ιορδάνου Σκοτζεβά, ευρέθη λείψανο καινούριο, το οποίο είχε κινηθεί προ 26 ετών. Επιτρέψετε μου να σας διαβάσω πώς αφηγείται ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής, ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο οποίος εσχάτως βρίσκεται εδώ. Και το γράμμα αυτό έπεσε στα χέρια μου, έφτασε στα χέρια μου από προσιλέμου πρόσωπο στην Αμερική, στο Καναδά που ήμουνα. Ακούσετε πώς έχει το νέο, η έβρεση του νέου λειψάνου. Ιερά Μονή και Σεβασμία Παλαιά Λαύρα Αγίου Γεωργίου του Ποτζεβίτου, παρά την βαθυτά την έρημον του Ιορδάνου, 28-80. Είναι η επιστολή αυτή. Πόσο γράφει τα κατά το πρόσωπο που γράφει, έπειτα γράφει τα νέα. Τα νέα μας εδώ είναι τα εξής. Προ 26 χρόνια εκοιμήθη γέρον ερημίτης, ιερομόναχος πνευματικός, εις τα αστητήρια της μονής μας, έξω εις τον Χήμαρον, μακριά μισή ώρα με τα πόδια, σε ερημικών σπήλαιων. Εκεί εις το αστητήριον του τον ενταφιάσαμε προ 26 χρόνων. Πριν ένα μήνα ήλθαν μερικοί Έλληνες προσκυνητές, οι οποίοι Έλληνες αυτοί εξομολογούν το γρηγορότερα στο γέροντα τον ασκητή των πνευματικών αυτών. Όταν πληροφορήθησαν ότι απέθανε, παρακάλεσαν να πηγαίνανε μέχρι τον τάφο του για να προσκυνήσουν τον τάφο του. Επήγαμε εις την Χαράδρα, εις το σπήλαιον, ανεβήκαμε επάνω με σκάλες και σκοινιά και προσκυνήσαμε όλοι με παρακάλια τον Άγιο. Όμως παρεκκλήθημε ή δυνατόν να ανοίξουμε και τον τάφο του, προκειμένου να προσκυνήσουμε τα Άγια Λείψανά. Δεχτήκαμε, ανοίξαμε τον τάφο και τι βλέπουμε? Μέγα θαύμα. Ο γέρον ερημίτης παρών, το λείψανό του ολόσωμον, με τα γένια του, με τα μαλλιά του, με τα ράσα του, με τα σήματά του, το πετραχύλι του ανέπαφο, τα παπούτσια του ανέπαφα και το λείψανον ιδρωμένον, ζωντανόν. 26 χρόνια στον τάφο το είχαμε βάλει εκείνη και το είχαμε βάλει, και φαίνεται σαν να τον είχαμε βάλει εκείνη τη στιγμή. Ρίγος μας έπιασε και συγκίνηση. Προσκυνήσαμε, τον σκεπάσαμε και φύγαμε. Μετά 5-6 μέρες επήγαμε όλοι οι πατέρες με προσωρινή κάσα και τον κατεβάσαμε από το ασκητήριο με σκοινιά και τον φέραμε στο μοναστήρι και τον έχουμε τώρα μέσα στην εκκλησία, μέσα στην προσωρινή κάσα. Ήλθαν πολλοί και προσεκίνησαν από τον κόσμο και όλων των Πατριαρχείων. Κάναμε και αγρυπνία. Επήγαμε δε στα Ιεροσόλυμα να παραγγείλουμε γυάλινη θήκη να τον βάλουμε μέσα. Ο Μαρακός μας γύρεψε 70.000 δραχμές. Όταν συγκεντρώσουμε τα χρήματα θα κάνουμε τη γυάλινη θήκη, διότι πρέπει να γίνει, διότι αν μείνει έξω θα τον κατακλέψουμε. Έκανε δε και δύο θαύματα. Γράφει δύο λόγια που αφορούν εκεί. Τον πήραμε φωτογραφία. Όταν θα μας στείλουνε, θα σας στείλουμε. Ολοζώντανος, τα φρύδια του, τα ματοτσίνουρά του, χωρίς καμία αναλύωση. το σώμα του ολόκληρον, σαν να έχει κατατεθεί τώρα. Της άλλη επιστολή θα σας γράψουμε λεπτομέρειες. Καθηγούμενος Σεράς Λαύρας του Χοτζεβά και ερημίτης πατέρων αρχιμαντρίτης Αμφιλόχιο. Δεν ήξερα ότι είναι εδώ, όταν ήρθα το έμαθα ότι είναι εδώ και του τηλεφώνησα, δεν τον είδα ακόμη και προχθές μάλιστα ευρίσκε το στην Κρήτη. Θα ήρθε το ίσως Παρασκευή, Σάββατο, χθες. Τον ερώτησα πώς είναι το όνομά του και μου είπε ότι είναι Ιωάννης. Τον ήξερε ο γέροντας και έχει λάβει μέρος στη θανή του, στην ταφή του. Και το γέρονε πολλά χρόνια εκεί ερμήτης. Βλέπουμε ότι ακόμη η Ορθοδοξία παρουσιάζει κι άλλες πλευρές. Βλέπουμε ότι ο Χριστός δεν σταμάτησε να αγιάζει. Και βλέπουμε ότι ακόμη άνθρωποι δεν έπαυσαν να αγιάζουν. Δεν τους ξέρουμε εμείς τους Αγίους. Εάν δεν υπήρχαν Άγιοι, αυτό το πιάτο το βρώμικο που λέγεται κόσμος θα το είχε κουνήσει και θα το είχε αναποδογυρίσει ο Χριστός. Αλλά υπάρχουν ανώνυμοι άνθρωποι, οι οποίους εμείς δεν ξέρουμε, οι οποίοι προσεύχονται και αυτοί είναι που κρατούν τον ουρανό. Και χαρά στους ανθρώπους, καθ' ημίν κρατούν οι άλλοι τον ουρανό και την οργή του Θεού, που αυτοί θα μετανοήσουν, που θα επιστρέψουν, που θα εξομολογηθούν και θα μπουν στη χάρη και στον δρόμο του Θεού. Δεν είναι λοιπόν κάτι το τυχαίο γεγονός. Ξέρετε, επί 12 ολόκληρα χρόνια το λείψανο του Αγίου Νεκταρίου ή το ολόκληρον και κατά μίαν παράδοση ευσεβή παρακάλεσε ο ίδιος τον Χριστόν να διαλυθεί το σώμα του προκειμένου να δοθεί αγίασμα στους ναούς που θα εγένονται όχι στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Διότι η υπόθεση του Αγίου Νεκταρίου δεν είναι υπόθεση της στενής περιοχής της Αιγίνης. Δεν είναι υπόθεση του στενού περιβάλλοντος της Αττικής, των νήσων ή της Ελλάδος ή της Ευρώπης. Είναι υπόθεση των πέντε Υπήρων. Οι ναοί του Αγίου Νεκταρίου πλησιάζουν και συναγωνίζονται τους ναούς της Παναγίας μας. Σε αριθμόν. Δεν υπάρχει μέρος της γης που δεν υπάρχει σήμερα ναός ή παρεκκλήσιον ή προσκυνητάριον, ειδικό για τον Άγιο Νεκτάριο. Αν αγαπήθη τόσο από τον κόσμο, αγαπήθη διότι είναι ο Άγιος της ημέρας, είναι ο Άγιος ο Θαυματουργός. Και τους ανθρώπους που τους έχει ανάγκη ο πιστός, τους εκτιμεί περισσότερο και τους προσέχει περισσότερο. Από ανάγκη μάλιστα, όχι από αγάπη. Άμα περάσει ο πόνος, περάσει ο κίνδυνος, ο Άγιος μένει ψηλά εκεί για κάνα κεράκι και για κάνα θυμίαμα, όχι παρακάτω. Όταν υπάρχει ο πόνος και ο φόβος, κανένας καρκίνου, δεν ξέρω τι, τότε τα πράγματα είναι πιο στοργικά, πιο καλά. Θα ήθελα να σας μεταφέρω επί τη ευκαιρία τη γνώμη ενός συγχρόνου ιατρού των ημερών του, πώς τον είδε, πώς τον αντιμετώπισε έπειτα από 12 χρόνια. Πρόκειται περί ενός ιατρού ο οποίος έφερε το όνομα Γεώργιος Ξηδαίας. Ακούστε πώς τα διηγείται ο άνθρωπος αυτός. Ένα απόγευμα του Οκτωβρίου του 1932, ο Άγιος πέθανε το 1920. Επιστρέφοντας από το χωρίο Μεσαργός, όπου είχαμε τα δει να είδω κάποιον άρρωστο και ενώ ευρισκόμενοι στο ύψος της Μονής της Αγίας Τριάδος, ήρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Τότε ούτε δρόμοι ούτε αυτοκίνητα υπήρχαν στο νησί και μετακινήσεις μας γίνονταν με ζώα. Εστάθηκα κάπου σε ένα δέντρο, περιμένοντας να διορθωθεί ο καιρός, αλλά η φροχή συνέχιζε μέχρι το άρχισε να σκοτεινιάζει. Σκέφτηκα τότε να καταφύγω στο μοναστήρι και να διανυκτερεύσω εκεί. Πράγματι, οι μοναχέ που τα γνώριζαν με υπεδέχτησαν με τη γνωστή φιλοξενία που τα διακρίνει. Μου προσέφεραν τροφή και μου ετοίμασαν να κατακληθώ εις ένα κελί. Πριν όμως ξαπλώσω, εθεώρησα υποχρεωσή μου να προσκυνήσω τον τάφο του Αγίου. Συνοδευόμενος δε από μια αδελφή, η οποία λόγω του σκότου εκράτηκε φανών, μετέβηνε στον τάφο και ξεπλήρωσα την επιθυμία μου. Την στιγμή εκείνη, αυθορμήτως, χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να λάβω υπόψη μου τους κανονισμούς της μονής και παρά τα διαμαρτυρία της συνοδού αδελφής, έσυρα με όλες μου τις δυνάμεις την μαρμαρίνη πλάκα του τάφου, σχεδόν μέχρι τη μέση.
Εις αυτό με οδήγησε όχι μόνο η ανθρωπίνη περιεργία μου για όσα διεδίδοντο, αλλά με ενδιέφερε και επιστημονικό το πράγμα, διότι τα όσα οίκουα ήσαν εντελώς αντίθετα με εκείνα που είχα μάθει στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, εν επιγνώση αυτών που λέγω ως άνθρωπος και ως επιστήμον, σας βεβαιώ ότι ευρέθην προκαταπληκτικού θάματος. Αντίκρισα τον Άγιον τον οποίον εγνώριζαν από το παρελθόν σαν αεκημάτο, αν και είχαν παρέλθει τόσα χρόνια από τη θανή του, που δεν μίαν αλλίωση του προσώπου του παρουσίαζε και επιπλέον μάλιστα έφερε και αραιών γένειων. Η περιέργειά μου με οδήγησε εις αυτοψίαν, που διήρκησε ένα ολόκληρο τέταρτο. Από αυτήν διεπίστωσα ότι το σώμα δεν εξέβαλε δυσοσμία, δεν είχε νεκρική ακαμψία και ότι δεν μπορούσα να αποσπάσω τρίχας από τη γενιάδα του. Όταν έπιασα το σώμα, δεν υπήρχε υποδόριον λίπος, είχε μείνει μόνο το δέρμα. Ας σημειωθεί δε ότι, κατά την πρώτη εκταφή που μου είπαν ότι το σώμα ευρέθη ανέπαφον, το απέδωσα εις επίδραση ειδικών γεωλογικών συνθήκων. Όμως τώρα με τα 3 χρόνια από τότε και εις άλλη θέση, να ευρύσετε εις την κατάσταση αυτή, είναι κάτι που η επιστήμη δεν μπορεί να δώσει εξήγηση. Μην νομίζετε, προσθέτει ο κύριος Ξηδέας, ότι είμαι θρησκόληπτος ή άνθρωπος που παρασύρωμαι από φαντασίες. Όσα σας διηγούμε είναι μέχρις κεραίας πραγματικά. Σας επαναλαμβάνω και πάλι ότι ουδε μία απολύτως σχέση έχω με την θρησκόληψία. Την επομένη κατέβηνε στην Αίγινα και πήγα κατευθείαν στα Αρχάς, όπου εξέθεσα τα όσα είχα δει. Έτσι αναφέρει επιστήμον των ημερών γύρω από την υπόθεση ακεραίου του Λιτσάνου του Αγίου. Ακόμη να γνωρίζουμε ότι, διότι δεν γνωρίζουμε όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε έναντι αυτής της μεγάλης δωρεάς που ο Χριστός εχάρισε στους Ορθοδόξους. Ως Έλληνες θα έπρεπε να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, είχαμε να ωφεληθούμε. Οι μορφωμένοι μας κατεξοχήν θα έπρεπε τον Άγιο Νεκτάριο να τον γνωρίσουν. Μα δεν ζούσαν τις ημέρες εκείνες που ζούσε ο Άγιος. Ο Άγιος ζει διαμέσω των συγγραμμάτων του. Θέλω να γνωρίζουν οι μορφωμένοι μας κατεξοχήν ότι ο Άγιος έχει αφήσει 41 σύγγραμμα και 12 ανέκδοτα. Αν ήθελε ο άνθρωπος ο σύγχρονος, οι νεαροί μας και οι νεαρές μας που φοιτούν και σπουδάζουν με τον τρόπο τους σε άθεα πανεπιστήμια και συγκρούονται και δεν ξέρουν πού να βαδίσουν, αν διάβαζαν μόνο το βιβλίο που ακούει στο όνομα υποτύπωσης του ανθρώπου, το οποίο έχει γράψει ο Άγιος και το έχει πλαισιώσει και επιστημονικός, όχι καλογερικά, επιστημονικός, και αποδεικνύει την ύπαρξη του ανθρώπου και από πού προέρχεται, θα είχε πολλά να ωφεληθεί. Δεν καταδεχόμεθα δυστυχώς. Αν ήθελαν ακόμη γενικότερα οι άνθρωποι να διαβάσουν τη Χριστολογία του Αγίου Νεκταρίου, εκεί θα μάθαιναν όλο το πλέγμα γύρω από την ένσαρκον οικονομία. Αν ήθελα να διαβάσουν τον συσχετισμό των 4 Ευαγγελίων που ακούει στο όνομα Ευαγγελική Ιστορία, έπρεπε να έχει γερό κεφάλι να τα κρατήσει αυτά. Θα λαγείρει το κεφάλι του από σοφία. Αν ήθελα να μάθει πού στηρίζονται τα μυστήρια της Εκκλησίας, όλα πλαισιωμένα, γραφικός, πατερικός, επιστημονικός. Ένα άλλο σύγγραμμα το οποίο δεν κυκλοφορεί αυτό δυστυχώς είναι το Λογίον Θησαύρισμα. Ένα έργο τουλάχιστον από 1000 τόσες σελίδες σε 2 τόμους, 600 σελίδες ο κάθε τόμος, το οποίο απαντά σε 500 περίπου περιστατικά. Γραφικός, πατερικός, ποιητικός και με βάση τους φιλοσόφους. Ο άνθρωπος θα γίνει σοφός. Δεν πρόκειται περί ενός απλού καλογύρου. Πρόκειται περί επιστήμονος καλογύρου, που τοποθετεί τον καθέναν στη θέση του και τον διευκολύνει με ηλαρότητα, ώστε να μπει σωστά στο δρόμο. Χριστιανοί μας οι Ορθόδοξοι, αν γνώριζαν Άγιο Νεκτάριο και Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη ως συγγραφείς, δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Αυτοί έχουν επιστρατεύσει όλους τους άλλους, τους Αγίους Πατέρας, και τους παρουσιάζουν γλαφυρότατα σε όλες τις ανάγκες και σε απαντούν σε όλες τις εφέσεις των ανθρώπων. Ο Άγιος αυτός κατηγορήθηκε, συκοφαντήθη ο Άγιος αυτός. Πολύ κατηγορήθη, πολύ συκοφαντήθη ο Άγιος αυτός. Όπως και όλοι οι Άγιοι κατηγορούνται, και όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν ευσεβώς διώκονται. Αυτός σε διώχτη πολύ. Και πέραν του τάφου, μέχρι τη σήμερον διώκεται. Γνωρίζετε την μοναχήν αυτήν, της μονής της αναλήψεως στην Κοζάνη, τη δεν έχει βγάλει. Αυτή η οπή της κολάσεως και του άλλου, τη δεν έχει πει εναντίον, γιατί δεν γράφει ακόμη, εναντίον του Αγίου Νεκταρίου. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί και πολλές που διαβάζουν τα έργα της, αυτής της αφορισμένης. Θα ήθελα εν προκειμένου να σας παρουσιάσω μία πτυχή την οποία δεν την ξέρουν πολλοί. Γνωρίζετε ότι στην Αίγινα δεν υπήρξε μόνο ο Άγιος Νεκτάριος των υστέρων και ένας άλλος που πολύ γρήγορα θα τον παρουσιάσει η Εκκλησία μας ως Άγιον. Είναι ο λεγόμενος Πατήρ Ιερώνυμος. Έχει γραφεί τελευταίος βιβλίο και γι' αυτόν, ο οποίος έχει κοιμηθεί κι αυτός προλίγων ετών. Ήταν ο άνθρωπος με πολύ χάρη, ο οποίος τοποθετούσε τον άνθρωπον εκ προημίου στη θέση του. Γνώριζε πράγματα τα οποία γινώσατε πολύ μακριά και μέσα στον άνθρωπο, και έδινε σοφές απαντήσεις διακρίσεως. Αυτός είχε κάνει μια προφητεία για αυτή την υπόθεση της Μαγδαληνής της σημερινής, της βλασφήμου αυτής μοναχής. Και κάνει μια προφητεία. Την έχω επιστρατεύσει να σας τη μεταφέρω, να την ακούσετε κι εσείς. Είχε δεχτεί την επίσκεψη μιας ψυχής. Η ψυχή αυτή είχε πάει στα Ιεροσόλυμα, προσκύνησε και πέρασε και από την Αίγυπτο για να προσκυνήσει και τα μοναστήρια εκεί, και πέρασε από το Κάιρο. Όταν μίλησε περί Καΐρου, ο γέροντας τα κατήχε αυτά, σκέφτηκε αμέσως τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος ήταν πιο πάνω ο τάφος του. Αυτά είναι υπόθεσης του 65. Μαγδαληνή προ 2-3 ετών έγραψε αυτό το λίβελο κατά του Αγίου μας, και τον βγάζει ανήθικον και τον βγάζει αιρετικόν. Όταν άκουσε λοιπόν αυτός περί Καΐρου, της είπε τα εξής. Μια και ανέφερε στο Κάιρο, έχω κάτι να σου φανερώσω για τον Άγιο Νεκτάριο που ήταν εκεί. Γιατί εκεί, στον Αλεξανδρίας, έχει ρωτονήθει. Και εκεί εσυχοφαντήθη το πρώτο, ως αιρετικός και ως ανήθικος. Και από εκεί ήρθε εδώ και υπέστη ό,τι υπέστη στην Αίγινα εκ των υστέρων, και ακόμη υποφέρει και Άγιος που είναι στον ουρανό από την κακία του σατανά διαμέσου των οργάνων του. Αυτά που θα σου πω τώρα θέλω να εθυμίσαι, διότι θα σου χρειαστούν αργότερα, που εγώ δεν θα είμαι στη ζωή. Μια μοναχή που θα έχει χρήματα πολλά θα πλανηθεί και θα γράψει βιβλία κατά του Αγίου Νεκταρίου. Σου ομολογώ, κόρη μου, ο Νεκτάριος είναι Άγιος. Δυστυχώς θα κλονιστεί πολλής κόσμος από αυτά. Εσύ πρόσεξε τότε, όταν η μοναχή θα γράψει αυτά τα βιβλία, να ενθυμηθείς τους λόγους μου. Θα σε αρχίσω να σου πω το τι έγινε στην Αίγυπτο. Άκουσα. Ήμουν πολύ μικρός στην ηλικία που ο Άγιος ήταν δεσπότης, δηλαδή επίσκοπος πενταπόλεμος. Ήταν έμπειρος πνευματικός, με πολύ ζήλο με Άγιο βίο και αρετή. Έτρεχαν πολύ στον Άγιο οι δύο γυναίκες και πολύ πονεμένοι. Οι άλλοι κληρικοί και μοναχοί, βλέποντας ότι ο Άγιος είχε πολλούς οπαδούς, δηλαδή πνευματικά παιδιά, τον εφρόνησαν τόσο τον Άγιο, ώστε πήγαν στον Πατριάρχη της Αλεξανδρίας στο Φρόνιο και είπαν ότι ο Νεκτάριος είναι πόρνος και αιρετικός και πολλά άλλα. Ο Πατριάρχης, μη γνωρίζοντας τη ζηλοφθονία, το πίστεψε και χωρίς να καλέσει τον Άγιον να τον ερωτήσει, δηλαδή να τον ανακρίνει, τον έπαυσε από επίσκοπον Πενταπόλεων και από τα καθήκοντα των γραφείων του Πατριαρχείου. Του έστειλε και απολυτήριο γράμμα και τον υποχρέωσε να φύγει από την Αλεξάνδρεια και να πάει όπου θέλει. Ο Άγιος, για να μην τα πολυλογώ, συνεχίζει ο γέρον, το ξέρετε, τα ξέρετε αυτά, έφυγε και ήρθε στην Ελλάδα. Και εδώ όμως είχε στείλει γράμματα στην Εκκλησία, το Πατριαρχείο, με τις κατηγορίες κατά του Αγίου, ακόμη και στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν έχω την ώρα να σας πω για όλα αυτά τα πράγματα. Είχαν στείλει έγγραφο από την Αίγυπτο που έλεγε ότι έφυγε από εκεί για ηθικούς λόγους και άλλα. Ο Άγιος όμως εσυγχώρησε, αλλά πόνεσε και ταλαιπωρήθη πολύ. Όμως να δεις, κόρη, τι έγινε στην Αίγυπτο, τα οποία αυτά δεν τα λένε δυστυχώς εδώ. Μόλις ανεχώρησε ο Άγιος με τη μεγάλη δοκιμασία και λύπη, ήρθε στην Ελλάδα. Όλοι οι φωνούντες κληρικοί που τον κατηγόρησαν εκεί εδαιμονίστησαν και έπεσαν κάτω και ομολογούσαν τα δαιμόνια για τη συκοφαντία του και όλες τις άδικες κατηγορίες κατά του Αγίου. Εκεί οι κληρικοί, βλέποντας ο Πατριάρχης το θαύμα αυτό, γνώρισε ότι γελάστηκε από τους κληρικούς και έστειλε γράμμα να γυρίσει ο Νεκτάριος κεφαλάς εις τη θέση του. Ο ευλογημένος όμως, ο Πατριάρχης, έπρεπε να γράψει και το θαύμα που έγινε. Και όπου έστειλε γράμματα με τις κατηγορίες, έπρεπε να στείλει άλλα που να ανακαλεί, να επανορθώσει και να αναφέρει και το θαύμα. Έτσι λοιπόν και στην Εκκλησία της Ελλάδος έγραψε να γυρίσει πίσω ο Άγιος, αλλά δεν έλαβε πίσω αυτά που έγραψε, δηλαδή τις κατηγορίες. Να πει στείλτε μου πίσω τις κατηγορίες, γιατί δεν είναι έτσι, παρά είναι έτσι για τον άνθρωπο αυτό. Τον ανακαλεί βέβαια να έρθει, ο Άγιος δεν πήγε, αλλά δεν είπε όμως γιατί τον ανακαλεί. Ο Άγιος δεν γύρισε, το ξέβρισε αυτό. Λοιπόν, κόρη, αυτές τις τότε κατηγορίες, τις συκοφαντίες, θα λάβει σαν βάση η μοναχή εκείνη με τα χρήματα τα πολλά και θα γράψει βιβλία κατά του Αγίου, αφού πρώτα πλανηθεί. Να τα ενθυμίσει αυτά και να μην σε κλονίσει τίποτα για την αγιότητα του Αγίου Νεκταρίου. Μετά ήλθε εδώ ο Άγιος στην Αίγινα, εις το μοναστήρι και εκινήθη ο Θεός. Εδώ. Ο Θεός τον εδόξασε. Ήλθα κι εγώ στην Αίγινα να αφήσω κι εγώ το λείψανό μου κοντά στο Άγιο Λείψανο για όσα χρόνια θα ζήσω του Αγίου Νεκταρίου. Έτσι λέγει ο πατήρ Ιερώνυμος εκ προημίου. Από όσα βλέπεις τα μισά και από όσα ακούς καθόλου, μην πιστεύετε σε αυτά που λέγει ο κόσμος, σε αυτά που γράφουν οι εφημερίδες, σε αυτά που παρουσιάζει το TV, σε αυτά που παρουσιάζουν στα θέατρα κλπ. Δεν σας έκαμε αίσθηση η υπόθεση στη διαπομπεύσεως του Αγίου Γερασίμου? Έκαμε θέατρο, κύριε Κολάτε, και βρήκες θύματα και υποστηριχτάς να έρθουν να ειδούνε το έργο σου διαπομπεύοντας τον Πρεβέζη. Με τον Άγιο Γεράσιμο τι έχεις? Τι έγινε γύρω από τον Άγιο Γεράσιμο? Πώς έχει υπόθεση και πώς εσύ, χριστιανέ ορθόδοξε, δεν ενδιαφέρεσαι να μάθεις τι έχει γίνει στην πραγματικότητα? Μια και πρόκειται περί λειψάνων και μια και πρόκειται για μεγάλη ζημιά της αληθείας, θα ήθελα να μάθετε και μια άλλη πτυχή μέσα στα άλλα που έδωσε αφορμή ο Άγιος απόψε να ακουστούν. Είναι ψέματα με ψή κεφαλαίο η υπόθεση του κατακαιρματισμού του Αγίου Νιψάνου, του Αγίου Γεράσιμου. Ο Άγιος Γεράσιμος είναι ολόκληρος εκεί. Και όλα αυτά τα οποία διαβάστησαν στις εφημερίδες και όλα αυτά τα οποία παίζονται στο θέατρο είναι ψέματα. Μια και ήρθαν τα πράγματα έτσι, αν μου επιτρέψετε, να σας διαβάσω από τα κείμενά τους. Από τις εφημερίδες. Θα ακούσετε τελευταίως ότι έγινε και δίκη για το θέμα του Πρεβέζης και του Αγίου Γερασίμου κλπ. Παρότι είχε σταλεί επιστημονική συντροφιά για να ερευνήσουν το θέμα και να βγάλουν μια πραγματογνωμοσύνη υπεύθυμων επιστημονική, η οποία είχε γίνει πολύ γρηγορότερα, έρχεται ο κύριος Κολάτος και μας γράφει σε μια του σκηνή μέσα στο όλον έργο περί του Αγίου Γερασίμου τα εξής. Και δύο ακόμη σκηνές του έργου. Εμφανίζεται ο Μητροπολίτης Κεφαλινίας Προκόπιος και μοναχέ της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου στο έργο του Κολάτου. Αρχίζουν να εκφωνούν τη διατίμηση του συνόματος του Αγίου. 5 δάχτυλα του αριστερού ποδιού, 500.000 δραχμές. 12 πλευρές αριστερές προς 50.000 δραχμές μας κάνουν 600.000 δραχμές. 12 πλευρές δεξιές προς 60.000 δραχμές μας κάνουν 720.000 δραχμές και ούτω καθεξής. Και εν συνεχεία, ενώ σβήνουν τα φώτα στη σκηνή, στο έργο αυτό, ο Μητροπολίτης Κεφαλινίας λαμβάνει αναχείρας και κραδένει έναν πέλεκιν. Και εις το σκότος ακούγεται ο γρούπος του κτυπήματος του πελέκιος δια των κατεμαχισμών του συνόματος του Αγίου Γερασίμου. Καταλαβαίνετε τι πάνε να πούν αυτά τα πράγματα, ε! Ακούσε την πραγματογνωμοσύνη των επιστημόνων. Τρεις ιατροί απεστάλησαν. Επικεφαλής ο Αβλάμης Γεώργιος. Μαζί του Παναγιώτης Μίχας και Ιωάννης Αντωνάτος. Ιατροί που εξήτασαν την περασμένη Κυριακή το σύνομα του Αγίου Γερασίμου. Τα γράφει η Ακρόπολης αυτά. Από εκεί τα έχω πάρει. Στην έκθεση αυτή οι γιατροί αναφέρουν ότι διεπίστωσαν τα εξής. Ακούσατε τι γράφει και τι παρουσιάζει ο Κολάτος, ε! Αυτή την πραγματογνωμοσύνη την έχει υπόψη του. Αλλημονώ του αν δεν την έχει υπόψη του. Και αλλημονώ του αν δεν πήγε να ειδεί πρώτα τον Άγιο και έπειτα να γράψει και να παρουσιάσει στον κόσμο ότι υπέστη αυτό το κακούργημα ο Άγιος. Πρώτον, στην αριστερή υπογνάφιο χώρα παρατηρείται έλλειψη μαλακών μορίων ή στροπον ώστε να διαφαίνεται το κόκαλο της κάτω σε αγώνος, πράγμα που οφείλεται σε αλλίωση η οποία έχει προέλθει από τον χρόνο. Κάτω από τη αγώνα εδώ ήταν εφθαρμένο το πρόσωπο, αλλά είναι μια δουλειά, λέει, που είναι από τον χρόνο. Άρα δεν είναι τωρινή υπόθεση. Δεύτερον, και τα δύο... Δεύτερον, η έλλειψη του μικρού δαχτύλου της δεξιάς χειρός από τη βάση του. Λείπει το μικρό δάχτυλο αυτό. Το μικρό δάχτυλο αυτό υπάρχει στο ναό της Μητροπόλεως του Αργοστολίου για ευλογία προ 100 ετών. Τίποτα μέχρι εδώ. Τρίτον, και τα δύο πόδια παρουσιάζουν ελλείμματα στην πελματέα επιφάνεια που έχουν δημιουργηθεί από το χρόνο. Από κάτω τα πέλματα παρουσιάζουν να είναι φθαρμένα. Όμως λένε δεν είναι κομμένα, είναι από το χρόνο. Τίποτα μέχρι εδώ. Τέταρτον, το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού λείπει τελείως. Από το αριστερό πόδι το μεγάλο δάχτυλο λείπει τελείως. Δεν λέει ότι είναι προσφάτου εκοπής. Προφανώς ίσως να το κόψαν εκ των υστέρων. Ίσως και όταν τον έβγαζα. Εγώ βρέθηκα που βγάλαμε ψυχή σώμα από τον τάφο, ολόσωμο, και υπάρχει μέχρι σήμερα το λείψανο αυτό, και η τσάπα όπως εδούλευε και πήρε τα χέρια, πήρε το κόκαλο αυτό στο χέρι, το οποίο το έχουμε μέχρι σήμερα, και πήρε και το από τα πόδια, το τσαπί, δεν ξέραμε ότι από κάτω ο άνθρωπος είναι ολόκληρος, πήρε το τσαπί το δάχτυλο. Αν αυτό το εξετάσουν σήμερα θα πούνε το πουλήσαν, το κλέψαν. Και τούτης, κατά την ώρα της εκταφής, αυτά τα δύο μέσω της τσάπας έφυγαν από το λείψανο ολόκληρο. Εδώ όμως δεν αναφέρουν ότι είναι προσφάτου αφαιρέσεως. Κατά συνέπεια μέχρι εδώ τίποτα. Πέμπτον, από τη ραχιαία επιφάνεια του δεξιού ποδιού και κοντά προς τα έξω χείλος αυτού παρατηρείται έλλειψη δέρματος μήκους 10 εκατοστών και πλάτους 2 εκατοστών με χαρακτήρες μικροσκοπικούς σχετικούς προφάτου αποσπάσεως. Στο πόδι λέει εδώ στο δεξί απ' έξω έχει βγει μια πέτσα που είναι 10 εκατοστά, είναι γδαρμένο και με 2 πλάτος. Εν σχέση με το άλλο σώμα φαίνεται αυτό ότι είναι νεότερο. Το σώμα είναι 400 ετών. Αν αυτό βγήκε στα 200 χρόνια κάποιος το ξέσκυλσε εκεί πέρα, θα φαίνεται νεότερο. Και αν βγήκε και προ 100 ετών, μια διαφορά 300 χρόνια, θα φαίνεται νεότερο. Έχουν την ειλικρίνεια αυτοί οι γιατροί και γράφουν το εξής. Η εντύπωση της σχετικής προσφάτου αποσπάσεως, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι είναι αργότερα αυτό απεσπασμένο, προκύπτει από τη σύγκριση προς παρακειμένη ανάλογο βλάβη. Από κάποιου δίπλα από το σώμα βρήκαν ότι αυτό είναι νεότερο. Από εκεί το βγάζουνε. Η οποία είναι σαφώς παλαιότερα. Αυτή είναι η πραγματογνωσύνη της Επιτροπής. Και έχει ένα σκεπτικό. Ο Προκόπιος σε απολογητικό του έγγραφο αναφέρει σχετικά με την πρόσφατη απόσπαση του τεμαχίου αυτού. Γιατί αυτό είναι το μόνο που συζητείται αν είναι χτεσινό ή προχτεσινό. Αν επουλήσει το δέρμα αυτό των 10 εκατοστών και των 2 πλάτων. Αυτό το γδάρσιμο είναι το επίμαχο θέμα. Το άλλο δεν αναφέρουν τίποτα οι επιστήμονες αυτοί. Ότι η σύγκριση έγινε με τα άλλο κομμάτι που είχε αποσπαστεί εδώ και 400 χρόνια. Επομένως, η απόσπαση του νέου τεμαχίου θα φαίνεται πρόσφατη και αν αυτή έχει γίνει πριν από 100 χρόνια, λέγει ο Προκόπιος, ή 400. Αν έχει γίνει προ 100 ετών, θα φαίνεται, όπως είπαμε γρηγορότερα, κάποια διαφορά. Εγώ όμως, υποστηρίζει ο Μητροπολίτης, αρχιερατεύω στην Κεφαλινία μόνο 14 χρόνια. Το ξέρε αυτό ο δε Αβλάμης, κατά μίαν παράδοση που έφτασε από εκεί, έπιασε το σφιγμό του Αγίου και χτυπούσε ο σφιγμός του Αγίου και επί 20 ημέρες υπέφερε ο άνθρωπος αυτός. Αυτά έμειναν θαμμένα, όπως έμειναν θαμμένα και τα άλλα του Αγίου Νεκταρίου. Δεν είχα κανένα σκοπό να σας το παρουσιάσω αυτό. Απλώς όμως έπειτα επηρεάστην από την καταγγελία αυτή και την κακία του σατανά εναντίον του Αγίου Νεκταρίου για τον οποίο ομιλούμε. Από εκεί έλαβα αφορμή να σας το πω και αυτό. Δυστυχώς είμαι θα έτοιμη να ακούσουμε κάθε τι που είναι εναντίον του κλήρου. Το ράσο είναι το κόκκινο πανί του σατανά και βάλετε. Και δεν βάλετε μόνον καθήν ώρα αν υπάρχουν εδώ, αλλά βάλετε και πέραν του τάφου. Τα λείψανα τα Άγια, είτε ολόκληρα είναι, είτε μονωμένα είναι, είναι φωτιά για τον σατανά. Έχετε ακούσει τον σατανά πως εκφράζεται για τον Άγιο Γεράσιμο? Αχ, με καψες καψάλι. Έτσι εκφράζεται. Ακόμη λέγει, είχαμε τον καλόγερο, τώρα μας προσετέθη και ο δεσπότης, διότι ο Άγιος Νεκτάριος έχει χάρη επί πνευμάτων ακαθάρτων. Η διαφορά του Αγίου εκ των Αγίων τον λοιπόν είναι η εξής. Όλοι οι Άγιοι κατά αναλογία του μαρτυρίου των έχουν μία χάρη από τον Χριστό μας. Η Αγία Παρασκευή παραδείγματι έχει τη χάρη για τα μάτια. Ο Άγιος Αρτέμιος έχει τη χάρη για τα γεννητικά όργανα του ανθρώπου, κατά αναλογία του μαρτυρίου. Η Αγία Ξένη έχει την χάρη για την τριχόπτωση. Η Αγία Βαρβάρα για την λόγη και ούτω καθεξής. Η Αγία Άννα παραδείγματι για την στήρωση, για την ατεκνία. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές Παναγία μας να την παραπέμπει μια που προσεύχεται για παιδί, στη μητέρα μου να πάω. Έχουν ειδικά χαρίσματα οι Άγιοι. Είναι δηλαδή μια ειδικότητα. Όπως θα λέγαμε ο τωραλυγκολόγος, όπως θα λέγαμε ο οφθαλμίατρος, όπως θα λέγαμε στομαχολόγος, χειρουργός, παθολόγος και ούτω καθεξής. Μια κλινική δηλαδή. Ο Άγιος είναι πολυκλινική. Όταν πας στον Άγιο Νεκτάριο, είναι ένα φάσμα που τα πιάνει όλους. Ό,τι θέμα σε απασχολεί. Φτάνει μέχρι σημείο να τον επικαλεστεί να γεννήσει η κατσίκα. Να κάνει τη μαμή στην κατσίκα. Παράξενα πράγματα αυτά. Να σώσει το καράβι στον ωκεανό. Να το καθυλώσει εκεί. Να περάσει ο σύμφωνας. Και την άλλη μέρα να το αφήσει να ξαναπάει. Να λύνει τις αλυσίδες από τους δαιμονισμένους. Εάν πάει ο άνθρωπος και μελετήσει τα θέματα της Αιγίνης ή όπου υπάρχουν προσυνήματα του Αγίου Νεκταρίου, θα δει παράξενα πράγματα. Τον ορθοπαιδικό κάνει. Αν θα ήθελαν να κρεμάσουν εκεί όλα τα σαμάρια, τα ξύλινα που φορούν οι άνθρωποι που πάνε και τα αφήνουν και φεύγουν υγιείς, θα εθαμπώνεται ο άνθρωπος. Δυστυχώς τα βγάζουν από εκεί. Λες και κάνουν τουρισμό. Αυτά είναι τα παράθυμα του Αγίου. Αυτά είναι τα χρυσάφια του Αγίου. Τα πόδια, τα ξύλινα και τα σαμάρια που είναι δεμένοι άνθρωποι που τους κάνει καλά. Λυπούμε πάρα πολύ. Και αν κανένας επηρεάζει το μοναστήρι, να τα βγάλουμε στην επιφάνεια αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στο Μόντρεαλ. Στο Μόντρεαλ οι καθολικοί έχουν ένα ναό του Αγίου Ιωσήφ, του Μίστορος. Και τον παρουσιάζουν ως ορθοπαιδικών τον Άγιο Ιωσήφ τον Μισθωράκη. Αν μπείτε μέσα να δείτε τις πατερίτσες που έχουν, λες και έχουν μαζέψει από όλο τον κόσμο τις πατερίτσες εκεί. Είναι τα παράσημα των Αγίων αυτά. Ένα άλλο στέκι του Αγίου Αγαθό υπάρχει στα Παχιανά των Χανίων. Εκεί όλα αυτά, ό,τι ο κόσμος αφήνει βοηθητικό που είχε πάρει για το σώμα του, τα έχουν κρεμάσει και φαίνονται εκεί τα έργα. Διότι ό,τι είναι κρεμασμένο στον Άγιο ή στην Παναγία μας είναι εργασία, δεδουλευμένη. Τάματα εμείς δεν αφιερώνουμε ποτέ αν δεν πάρουμε προκαταβολικός. Θα μου κάνεις αυτό για να σου δώσω εκείνο. Δεν μου δίνεις, δεν σου δίνω. Και κατά συνέπεια για να βγάλω εγώ τα ποδάρια μου τα φορητά και να τα κρεμάσω εκεί, πάω να πει ότι περπάτησα με τα δικά μου τα πρώτα. Και αποδεικνύεται η δύναμη του Αγίου και η χάρη του Αγίου. Ό,τι θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να το φέρετε υπόψη. Είναι πολυκλινική ο Άγιος. Έχει πάρει ελευκό από το Χριστό μας. Δεν είναι άνθρωπος που θα πάει να ζητήσει και δεν θα λάβει. Μα και αν δεν λάβει, ήδη έλαβε. Διότι για να μην δώσει ο Άγιος, πάει να πει δεν συμφέρει να πάρει εκείνος. Ή δεν έχει ετοιμάσει κατά αναλογία. Γιατί όπως θέλω να ξέρετε, ουδέποτε ευλογεί την αμαρτία. Θα ήθελε κάθε τι που γίνεται να γίνεται κατόπιν πίστεως ορθής και ψυχής καθαρά. Ούτε δέχεται ο Άγιος ποτέ, ούτε δώρα, ούτε έκανε ποτέ θαύμα σε ανθρώπους οι οποίοι υπήρξανε και έμεναν αμαρτωλοί. Δεν το έκανε ο Χριστός δηλαδή και κατά συνέπεια δεν το έκανε και αυτός. Σαν πρώτη λοιπόν ημέρα τον βάλαμε τον Άγιο σαν θεμέλιο. Ελπίζω εις τον Θεό να μας βοηθήσει και να συνεχίσουμε. Αμήν.